9-chi bob. Mot qiladigan 4-ta savol. Agar najotkorni sevmaydigan faqat birgina odam mavjud bo'lsa-yu, u Sibir ovloqlarida yashayotgan bo'lsa, u Xudoga murojaat qilishdan oldin yer yuzida yashayotgan millionlab masihiylar u yerga borishlari shart bo'lsa va ularning har biri undan Isoga kelishni iltimos qilsa ham, bu barcha qilingan xarajatlar va g'ayratli mehnatning o'rnini qoplagan bo'lardi. Agar biz yilma-yil minglab odamlarga xushxabarni yoyishga majbur bo'lsak va bunda bir jondan boshqa hech kimni qutqarib qololmagan bo'lsak ham, shu birgina ruh mehnatlarimiz uchun to'liq mukofot bo'lardi. Chunki ruh bebahodir. Charles Haddon Spurgeon. Siz kim bilandir Xudo haqida gaplashayotganingizda suhbatdoshingizga savollar berishingiz juda muhim. Masihiylar biror odam bilan hali yaxshilab gaplashib olmasdan turib, shoshilib xushxabarni so'zlab berishga o'tarkan, ko'pincha xato qilib qo'yishadi. Xushxabarni yoyishga qulay holatni yaratish uchun odamlar nimaga va nega ishonishini bilib olish zarur. E'monga kelmagan odam bilan suhbat vaqtida siz unga barcha iloji bor dalillarni keltirishga zarurat yo'q. E'monga kelmaganlardan abadiy hayot va Xudo haqidagi nuqtai nazarlarni o'zlari isbotlab berishlarini iltimos qiling. Masihiy rahbarlar uchun Summit Ministers lagerida nutq so'zlagan vaqtimda biz talabalarga 4-ta mot qiluvchi savol deb atalgan saboq beramiz. O'zining oddiyligiga qaramay, bu ajoyib savollar odamlarni qattiq o'ylanishga majbur qiladi. Ular odamlarga e'tiqodlarining arzimasligini anglashga yordam beradi. Keyin biz sevgida o'z nuqtai nazarimizni himoya qilishimiz mumkin. Iltimos, bu savollardan qurol sifatida foydalanmang. Bu odamlarni ahmoqona holatga solib qo'yishi mumkin. Tabiiyki, bu sizning Rabbiy haqidagi murojaatingizni bundan buyon qabul qilishlariga ko'maklashmaydi. Asosan, bu savollar siz suhbatdoshingizni xafa qilishga emas, balki yaxshiroq bilib olishingizga mo'ljallangan. Summit lagerlardan biz talabalarga bu savollarni o'z oliygohlari auditoriyalarida o'qituvchilarga berishni tavsiya qilamiz. Agar bu iltifot bilan amalga oshirilsa, bu savollar talabalarga o'z e'tiqodini isbotlashda katta yordam beradi. Shunday qilib, keling, ushbu 4-ta mot qiluvchi savolni ko'rib chiqaylik. 1-chi savol. Bu bilan nimani nazarda tutasiz? Shu savol bilan siz odamlarni ular suhbatda ishlatadigan so'zlarga ta'rif berishga undaysiz. O'zingiz gaplashayotgan odamning e'tiqodi haqida qanchalik ko'p bilsangiz, suhbatni shunchalik yaxshi yuritishingiz mumkin. Juda ko'p hollarda men bilan suhbat paytida suhbatdosh o'zini masihiy deb ataydi. Shunda men so'rayman. Siz masihiy deganda nimani nazarda tutyapsiz? Ko'p odamlar bu savolga jamoatga borishni aytib javob berishadi. Darvoqa, odam faqat jamoatga qatnagani uchungina masihiy bo'lib qoladimi? Albatta, yo'q. Agar siz garajga kirib yursangiz, bu sizni avtomobilga aylantirib qo'yadimi? McDonald'sga kirsangiz, gamburgerga aylanib qolasizmi? E'monli odamlar sifatidan bizga jamoat yig'inlariga qatnashishimiz zarur. Lekin bu kimnidir masihiy qilib qo'ymaydi. Bir kuni Georgia texnik oliygohidan men o'zini masihiy deb ataydigan yosh yigit bilan gaplashib qoldim. Masihiy deganda nimani tushunishni undan so'radim. Men Iso Masihning qoni tufayli kechirilganman va najot topganman degan so'zlar bunga javob bo'ldi. Yaxshi, yaxshi, sal shoshilma yigitcha. U nimaga ishonishini bilishi shubhasiz. Hammamiz ham buni bilishimiz lozim. Kimdir menga yangi davr harakatining tarafdori ekanligini aytsa, men so'rayman. Siz yangi davr deganda nimani nazarda tutyapsiz? Yangi davr harakati ruhlarning ko'chishidan boshlab, bildurlar va shu kabigacha juda ko'p narsani o'z ichiga olishi mumkin. Shunday qilib, bu savol sizga suhbatdoshingiz bu atama ostidan nimani tushunishini bilib olishingizga ko'maklashadi. Agar kimdir agnostikman desa, undan so'rang. siz agnostik deganda nimani nazarda tutyapsiz? Ba'zi odamlar agnostik degandan ateistni tushunishadi va aksincha. Ateist bu xudoning mavjudligini inkor qiladigan odam. Agnostik bu xudo borligini inkor qilmaydigan, shunga qaramay xudoni bilishning iloji yo'q deb ishonadigan odamdir. Suhbatdoshingiz nimaga ishonishini tushuntirib bera qolsin. Shunda siz bo'lg'usi suhbatni qanday davom ettirish lozimligini bilib olasiz. Ikkinchi savol. Bu haqiqat ekanligini qayerdan bilasiz? Suhbatdoshingiz o'z dunyoqarashlarini tushuntirayotganda unga quyidagi savolni berish yaxshi bo'lardi. Siz aytayotgan ta'kid haqiqatdan ham chin ekanligini qayerdan bilasiz? Sizning nuqtai nazaringizni tasdiqlovchi qanday dalillaringiz bor? Bir safar bir kishi menga Matto bayon etgan xushxabarning 18 nafar muallifi borligini aytib qoldi. Men undan so'radim. Bu haqiqat ekanligini qayerdan bilasiz? Unda o'z nuqtai nazarini isbotlovchi birorta dalil bormidi? Mutlaqo yo'q. Albatta, Matto bayon etgan xushxabarni Matto yozgan. Biroq ba'zi o'ta liberal din professorlari muqaddas kitobning muallifiga nisbatan yolg'onni saboq qilib berishmoqda. Odamlar o'limdan so'ng osmonga tushishlariga 100%lik kafolat haqida gapirishganda, ulardan so'rang. Sizning ishonchingiz nimaga asoslangan? Shunda Isoga degan javobdan boshlab, men yaxshi odamman degangacha bo'lgan qiziqarli javoblarni olasiz. Agar ular o'zlarining yaxshi ishlarini eslatishsa, suhbatni qanday davom ettirishni bilasiz. Shunchaki ular bilan 10 amrni muhokama qiling. Men bilan suhbatda bir odam Iso o'lib tirilmaganligini ta'kidladi. Men undan bu haqiqatdan ham shunday ekanligini qayerdan bilishini so'radim. Unda bu so'zlarni tasdiqlovchi birorta ham dalil yo'q edi. U keyinroq men keltirgan Iso haqiqatdan ham o'likdan qayta tirilganini ishonchli isbotlovchi dalillar haqida ham tasavvurga ega edi. Evolyutsiya mavzusi tilga olinganida odamlar ko'pincha yerning yoshi haqida gapirishadi. Ularning ishonchiga ko'ra, yerning yoshi bir necha milliardlab yilni tashkil qiladi. Ulardan buni qayerdan bilishlarini so'rasangiz, ularda bu nuqtai nazarni tasdiqlovchi birorta ham dalil yo'qligini bilib olasiz. Do'stlarimdan biri yaratish evolyutsiyaga taqqoslaganda mavzusidan ma'ruza qilish uchun butun mamlakat bo'ylab sayohat qiladi. O'z ma'ruzalarida u hisoblab chiqishlarning ko'p usullari yer juda yosh ekanligini ko'rsatishini aytadi. Biroq evolyutsiya nazariyasi tarafdorlari shunchaki o'zlarining nuqtai nazarlarini tasdiqlovchi usulni tanlab olishgan. Bu esa endi juda yomon ilmiy yondashuvdir. Shu savolni berarkansiz, siz odamlarga haqiqat izlashda chuqurroq izlanishlariga yordam bergan bo'lasiz. Bir safar savdo markazida bo'lganimda, kafeteriyada stol yonida o'tirgan 3 yoshlarni payqab qoldim. Men stolni surib, ularning yoniga o'tirganimda, ular menga xuddi biror jinniga qaragandek qarab qo'yishdi. Men ulardan so'radim. Ilgari hech bo'lmaganda, biror mutlaqo notanish kishi yonlaringa kelib o'tirmaganmi? Yo'q. Demak, mana shu sizning 1-martangiz bo'la qolsin. Ular yaxshi deyishdi va men bilan suhbatlasha boshlashdi. Suhbat vaqtidan bu bolalardan biri mendan so'radi. Siz masihiysiz, shunday emasmi? Ha, masihiyman, javob berdim men. U so'radi. Siz muqaddas kitob haqiqiy ekanligiga ishonasiz. Shunday emasmi? Ha, ishonaman. Bu kitob haqiqiy ekanligiga ishona olmaysiz. Shunchaki bunday bo'lishi mumkin emas, dedi u. Chunki u 1611-yilda qirol Yakov tomonidan yozilgan va asl bo'lishi mumkin emas. E'tibor qiling, o'sha yigitcha muqaddas kitob 1611-yilda yozilgan, dedi. Shundaymi? Yo'q. Bu haqiqiy ta'kidlarga hatto yaqin ham kela olmaydi. Aslida o'shanda muqaddas kitobni yozishmagan. Balkin qirol Yakovning ko'rsatmasiga binoan Ibroniy va yunon tilidan adabiy ingliz tiliga ko'chirishgan xolos. Shu bois so'radim. O'z so'zlaringga ishonasanmi? Keyin esa uning maslagin hech bir asosga ega emasligini ko'rsatuvchi dalillar keltirdim. O'z navbatidan bu bolalar menga nisbatan ochiqich hurmat ko'rsatib, mening boshqa barcha gaplarimni eshitishdi. 3-savol. Bilimlaringizni qayerdan olasiz? Bu savol suhbatdoshingizning ishonchi asoslangan axborot manbasini bilishga ko'maklashadi. Siz ko'p hollardan bunaqa manba mavjud emasligini fosh qilasiz. O'sha odam shunchaki o'zining abadiy hayotdagi kelajagini o'zi ham oxirigacha tushuna olmagan biror narsaga asoslantiradi. Bu yigit menga ruhlarning ko'chishiga ishonishini aytdi. Shu bois men undan so'radim. Ruhlarning ko'chishi haqidagi bilimlaringni qayerdan olyapsan? U javob berdi. Shunchaki qalbimning tub-tubidan bu haqiqatdan ham shunday ekanligiga ishonaman. Qalbingning tub-tubidan keyin adashish bo'lgan narsaga ilgari hech ishonganmisan? Albatta, ishonganman. Ruhlarning ko'chishi bilan ham shunday bo'lish ehtimoli bormi? Bu nima deganing? Albatta bor, javob berdi u. Yarim daqiqadan kam bo'lgan vaqt ichidan u o'zining ruhlar ko'chishi haqida adashishi mumkin ekanligiga yo'l qo'ydi. Agar odam o'zini yetarlicha yaxshiman deb hisoblayotgan bo'lsa-yu, shuning uchun osmonga yetaman deb o'ylayotgan bo'lsan, buni qayerdan bilasan deb so'rang. Ko'p odamlar bu haqda muqaddas kitobdan bilganini ta'kidlashdi. Shunday holatda ular muqaddas kitobning ayni qayerdan bu axborotni olganini so'rang. Ular sizning bu savolingizga javob bera olishmaydi. 4-savol. Agar siz nohaq bo'lsangiz, nima bo'ladi? Samolyotdagi ko'plab parvozlarimdan biridan mendan bir o'rindiq narida bir kishi o'tirardi. Men yaqinda bo'ladigan nutqimga tayyorlanayotgan edim. Lekin nima bilan shug'ullanayotganini bilish uchun vaqti-vaqti bilan unga qarab qo'yardim. U atrofimizdagi ruhiy olam deb nomlangan maqola ustiga bir nimalarni yozib qo'yardi. Butun maqola Buddha haykalchalari bilan to'lib toshgandi va u yerdan nimalar yozilgani menga qiziqarli edi. Gaplashishni boshlasak, suhbatimiz qanchalik qiziqarli bo'lishini bilardim. U bir oz mudrab olgandan so'ng biz suhbatlasha boshladik. U unitar universal jamoat xizmatchisi ekanligini va uning qavmi yahudiylar, masihiylar, buddachilar, ateistlar va shu kabilardan iborat ekanligini, ya'ni uning jamoatidan kam-kamdan hamma borligini xabar qildi. Mening nima deb o'ylaysiz? Siz o'lganingizdan so'ng nimalar bo'ladi? Degan savolimga u javob berdi. Aslida hatto bilmayman ham. Hatto bu savolga javobni bilmaydigan bo'lsan, u o'z to'dasining g'aroyib cho'poni bo'lsa kerak. U o'zi ruhlarning ko'chishidan umidvorligini, lekin odamlar o'zlari xohlagan narsaga ishonishi mumkinligini aytdi. Uning jamoatini odamlarga yaxshi ishlar bilan yordam berib, ijtimoiy adolat qoidasi tarafdori ekan. Shu bois ular o'limdan so'ng hammasi joyida bo'lishiga ishonishar ekan. Men aytaylik, kimdir o'zining o'limidan so'ng ma'lum bir narsaga ishonishi mumkin. U o'lganidan so'ng o'zi ishongan hamma narsa o'sha yerda aslida bo'lmay qolishi mumkinmi deb uni da'vat qildim. U javob berdi. Albatta, shunaqa bo'lishi mumkin. Siz haqsiz, dedim men. Agar birov o'limdan so'ng hech narsa yo'qligiga ishonsa-yu, u yoqda har holda nimadir bo'lsin, demak u to'liq 100% nohaq bo'ladi. Lekin siz biror narsa bo'lmasin, yolg'on tasavvurda bo'lishingiz mumkin emas-ku. U menga qararkan tomog'i liqillab nafas oldi. Uni sarosimaga tushirganimni tushundi. U javob berdi. To'g'ri tasavvurda deng. Aniq. Abadiy hayot haqida to'g'ri tushuncha bo'lishi shart. Buni hozirgina o'zingiz tan oldingiz. Bu esa o'zgarmas haqiqat mavjudligini anglatadi. Agar bu haqiqatdan ham shunday bo'lsa, sizning yig'iningizdagi odamlardan abadiy hayot haqida yolg'on tushuncha bor. bu boradan siz nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Qiyofasida yoqtirmagan ifoda bilan u shunday dedi. Hozir siz ishlatayotgan atama menga juda ham yoqmayapti. Buning hayron qolarli joyi yo'q edi. Chunki u hozirgina haqiqat va yolg'on mavjudligini tan olgandi. Lekin u bunga ishonmaydi. Bu siz odamlar bilan suhbatda ishlatishingiz mumkin bo'lgan ajoyib dalil. O'limdan so'ng yo biror narsa bor yoki hech narsa yo'q. Gap bizning mangu hayot haqidagi fikrlarimizga borib taqalganda, biz hammamiz haq bo'lishimiz mumkin emas. Toki abadiy hayot haqida yolg'on tushuncha bor ekan, unda chini ham bo'lishi kerak va bu haqiqat odamlarga ma'lum bo'lishi uchun biz zarur bo'lgan ishni qilishimiz lozim. Suhbatdoshingiz o'zining noto'g'ri qarorlarini u mangulikni qayerda o'tkazishiga qanday ta'sir qilishini o'ylab ko'rishi uchun bu savolni suhbat oxirida berish ham juda soz bo'ladi. Lekin siz gaplashayotgan odam bu savolni sizga yo'llashi mumkinligiga tayyor turing. Agar kimdir sizdan "Bordiyu, siz adashayotgan bo'lsangiz va Iso haqida aytayotgan gaplaringizning hammasi noto'g'ri bo'lsa-chi?" deb so'rab qolsa nima bo'ladi? Siz qachonlardir bu haqda o'ylab ko'rganmisiz? Ko'ryapsizmi? Bu vaziyatdan hamma odamlar birdaniga haq bo'lishi mumkin emas. Masalan, musulmonlar Iso hojda o'lganiga ishonishmaydi. Uning jasaddan tirilganiga-ku aytmasa ham bo'ladi. Ayni paytda Masihning o'limi va uning qayta tirilishin masihiylikning asosini tashkil qiladi. Biz hammamiz haq bo'lishimiz mumkin emas. Bordiyu, biz adashayotgan bo'lsak nima bo'ladi? Ko'plab masihiylar bu savolga, agar buning hammasi rost bo'lmasa, ular shunchaki o'lishini va qabrga tushishini, shu bois hech narsa yo'qotmasliklarini aytib javob berishadi. Lekin bu gap shu savolga to'liq javob bo'lishi mumkin emas. Bir yigit menga shunday degandi. Siz fisq va mavludning bema'ni ekanligiga ishonasiz. Men esa o'z hayotimda hech bo'lmagandan bazmlarda ko'ngil xushlik qildim. Keyin esa ikkalamiz ham qabrga tushamiz. Uning dalili ancha asosli edi. Agar Iso bilan bog'liq hamma narsa yolg'on bo'lsa, unda biz hayotimizni tom ma'noda bekorga o'tkazgan bo'lib chiqamiz. Biz mavjud bo'lmagan kimgadir ibodat qilgan bo'lamiz. U holda biz aslida mavjud bo'lmagan abadiy hayotga odamlarda umid uyg'otgan bo'lib chiqamiz. Paulus aytgan edi: "Agar Masih tirilmagan bo'lsa, sizlarning iymoningiz befoyda. Sizlar hali ham gunohga botgansizlar. Agar biz yolg'iz bu hayot uchun Masihga umid bog'lagan bo'lsak, biz eng baxtsiz insonlar ekanmiz. Agar Iso bizga mangu emas, faqat shu hayotdagina umid beradigan bo'lsa, unda biz hamma odamlar orasidagi eng baxtsizlarmiz. Agar Masih o'likdan tirilmagan bo'lsa, unda bizning iymonimiz shunchaki behuda." Biror kishiga bu savolga javob berarkanman, men birinchidan faqat o'zim shubha qilmaydigan e'tiqodgina uni asoslash uchun dalillarga ega deyman. Agar siz boshqa dinlarni o'rganadigan bo'lsangiz, bu haqiqatdan ham shunday ekanligini bilib olasiz, deyman. Ikkinchidan, men Iso Masihga ishonganimdan hayotim o'zgardi. Gunohda yashash nima ekanligini va Rabbiga xizmat qilib yashash qandayligini boshdan o'tkazdim. Shunday qilib, men har qanday holatda ham gunohda yashagandan ko'ra Iso bilan hayotni tanlab olaman. Uchinchidan, agar men o'zim ishonayotgan e'tiqodda adashayotgan bo'lsam, unda shunchaki o'laman va o'z qabrimga tushaman. Tamom va salom. Endi esa shu savolni suhbatdoshingizga yo'llang. Odamlarga o'z javobimni berib bo'lganimdan keyin ulardan so'rayman. Agar siz haq bo'lmasangiz, tom ma'nodan mangu do'zaxni tanlabsiz. Aynan shunday bo'lishni istashingizga ishonchingiz komilmi? Albatta, har doim yo'q degan javob bo'ladi. Biz odamlarni ular mangulikni qayerda o'tkazishlariga ta'sir qiladigan yerdagi qilmishlari va qarorlari haqida o'ylashga majbur qilishimiz kerak. Yangi ahdda do'zax haqida jannatga qaraganda ikki marta ko'p gapirilgan bo'lib, Shuning uchun biz bu haqda odamlarga gapirib berishdan qo'rqmasligimiz lozim. Buning ustiga biz do'stlarimiz va yo'limizda uchraydigan notanish odamlarga ulardan hech birin o'limdan so'ng do'zaxga tushmasligi uchun qilayotgan ishimiz bilan mehr ko'rsatishimiz mumkin. Endi siz bu mod qiluvchi to'rtta savol qanchalik qimmatli ekanligini ko'rishingiz mumkin. Xushxabarni yoyish vaqtidan ulardan ko'proq foydalaning.